Prezident saylovi o'tdi. O'tdik, chiqib, faxr bilan ovoz berdingiz. Kimga ovoz berdingiz? Nima uchun?
Endi janobi Karimov otamizga ovoz berdim. Sababi men bilasiz, tanisiz. Men yulduzman, menga haliga anaqa sild emas. Shu odam tinchlik xotirjamlikda ish ko'pdi. Hamma davlat tinchlik xotirjamligi uchun birinchi saylov beradi, ovoz beradi. Bir narsa uchun emas. Keyin boshqa narsa. Mana shu tinchlik xotirjamlik avval Alloh oxir Alloh. Mana shu odamni anaqasi ko'p. Mehnati, harakati ko'p tinchlik xotirjamlikni garovi. Shuning uchun shu odamga ovoz berdim. Chunki tinchlik xotirjamlik bor uchun endi haligi bir xil paytda xalqimiz yig'lab qoldi. Voy, unimkam, bunimkam, nimenkam, to'ykam, nimenkam, ikkinchi mashinamkam. Ham yig'lagan. Bizni sayyus paytda 20 tarada bitta mashina yo'q bo'lardi-ku, bo'lmasdi. Hamma baxtligida. Hozir har bitta xonadonda bittadan mashina pul yetmayapti. Birlarni taqish kerak, pul yetmayapti. Nimaga? Qimmat ko'ylak kiyish kerak. Pul yetmayapti. Nimaga? Chanel taqish kerak, Hermes taqish kerak. Ko'chada tanisa tanimasa, bozordan ko'p yo'l bo'lsa, Christian Dior taqadi. Biz hammamiz yoppasiga oliy hayotga harakat qilyapmiz-da, tushunyapsizmi? Shu hammasi tinchlik xotirjamlik garovi.
Lekin qiynalib yashayotganlar ham ko'p.
Endi men sizga bitta narsa aytaman. Qur'on Karimda ham yozilganda, men hozir aniq oyati yo'q esimda, lekin men libo'yga, men o'zim o'qiganim uchun aytayapman, mana shu yerdan turib sizga aytayapmanki, Qur'on Karimda ham yozilgan, hamma asl kambag'al yuzini ko'rsatmaydi deb. Ko'cha gadaychilikka chiqmaydi, yig'lamaydi. Ular davolni o'zini hayoti bilan. Har kim o'zini hayotida nimaga erishsa, o'sha bilan davolni bo'lib yashash kerak-da. Tushunyapsizmi? Birovni qo'ldan birov non olib qo'yayotgan yo'q. Ne davolni bo'lib
harakat qilish kerak.
Ha, emas, bittasi aytamanda uzoqqa bormay, o'zimni jiyanim ham bordi, Moskvaga ishlagani ketyapman deb ketdi. Sen bu yerda ishlamaganda nima qilarding dedim. Ashnaqalar ko'pdi, uzoqqa bormay. O'sha yerda ham na bir bechora Moskvaga ham ish bermadi, o'zi ham ishlamadi. O'shunaqa ham ko'pdi. Men uzoq begona misol keltirmadim, o'zimni jiyanimni keltiryapman. Если ты никто, ты и останешься никто. Вечно недовольны. Шунерсыма?
Интеллигенге омад юар дейсіз. O'zbekistonda adolatsizlik juda ham kuchli deb nolishadi odamlar. Qanchalik adolat bor O'zbekistonda? Mana siz yashayapsiz.
Endi bitta narsa bor-da, biz nimani adolatsizlik deb aytamiz? Ha, to'g'ri. Bir xil paytda noto'g'ri narsalar yo'q emas bor. Lekin adolatsizlik qilib kimidir anaqasini qilib qo'yayotgan yo'q. O'zbekistonda masalan deylik, men xudoligimni aytaman. Hammadan ko'p zapret manoganman, hammadan ko'p anaqa qilganman. Unimaga kimdir siyosat qilayotgan yo'q. Bitta odam haligi yoqmay qolganman. Qatir mindiradi o'rtaroqda o'sha ham. Yo'qdir ham bu odam. Qilib qo'ygan problema. Endi o'shaning uchun bir adolatsizlik taqdir nasibdir. Mana masalan mani xo'jayinim ishlayapti, fabrikasi bor. Kelganimizdan beri men fabrika qildim. Kim nima deyapti bu odamni? Nalogini to'la ishlar. Точно как и в Америке. To'la faqat nalogini.
Lekin korrupsiya bor O'zbekistonda, bilasiz buni.
Korrupsiya bor. Korrupsiya ham biznesmenlardan boshlanadi.
Va korrupsiyaning bir qismi shou biznes.
Shou biznes monopoliya.
Mana o'zbek navo haqida gapirganda ko'pincha san'atkorlar dod deyishadi. Siz qanday ko'rasiz bu tashkilotni?
Endi chi dod deyotgan san'atkorlarni menga ko'rsatinglar, san'atkormikan ular? Rahmat shu davlatga 30 million xalqqa 15 million ashula aytyapti-da hisobda. Ko'p fol qilayotganda. Bular attestatsiyadan o'tkazsa 4 ta 5 ta san'atkor qoladi. Endi chi? Kim ashula ayta olmasa, reklama qila olmasa Yulduz Usmonovni oldiga keladi-da, avval bir karobka konfet olib kirdi, voy opa shunaqami bo'lsa. Yo'q, sen o'zing boshqa yo'lingni topgin, aka. Menga Yulduz Usmonova qarshi bo'ldi deydi. Nimagami? Men chunki Yulduz Usmonova qarshi bo'lsa, bu demak kimdir-da? Menga Yulduz Usmonova qarshi bo'ldi. Для рекламы работает. O'zbek Navo faqat litsenziya vidayot. И всё. Men O'zbek Navoning yuzini ko'rmadim shu shuncha yildan beri. Litsenziya.
Sizga demak aralashmadi umuman.
Yo'q, umuman aralashgan. Men masalan Allohni oldi ham, ularni oldi ham haqqini yegan bo'laman agar gapirsam. Litsenziyamni pulini to'laymiz, sotib olib keladi mani xo'jayinim. Men O'zbek Navodan yomonlik ko'rganim yo'q masalan dedik. U kim menga xo'jayinchilik qilgan? U bitta organizatsiya. Pulni u O'zbek Navo emas, davlatni chiqarib qo'ygan qonun qoidasi bor edi. Endi bu yerda ham kim bisbotni shuni aytadi. Litsenziyani. Endi biznikilar to'lashni berishni ham ko'radi. Agar mana shunaqangi Amerikada bir haftadan beri yuribman, har bir necha kilometrda pul to'lasa, o'zbek o'zini yeb qo'yadi agar.
Mana siz jurnalistlardan nolayapsiz. Jurnalistlar agar sizga aytsa, Yulduz opa, O'zbekistonda erkinlik yo'q, oshkoralik yo'q. Men jurnalist sifatida erkin faoliyat yurita olmayman, desa ularni tushungan bo'larmidingiz? Qaysidir
darajada. Yo'q. Men uni u tarafiga bor. Albatta. Albatta, biz misol deylik, bizni siyosat qattiq kritikani yoqtirmaydi. Bor unaqa narsa. Lekin bu degani butunli hamma yo'diyu, hali sana sanga yo'l bermasa hamma yo'lib qoralamaganda, to'g'risini aytgan. O'sha bir qismini gapirsin, gapirsa. Bular butun umumiy qilib gapiradi. O'zbekistonga loy chaplaydi.
Muayyan masalalarni yoritishga.
Ha, ha, bu boshqa gap. Endi jurnalistlarni o'zi ham misol deylik, sana og'zingni baylab qo'yarkan, Yulduz Usmonovaga ham yer ruxsat berilayotgan yo'q, gapirish, gapiryapti, gapiravering. Lekin men bitta narsa aytaman, de mana hozir jurnalistlarni gapiryapsiz-ku. O'zini paytda menga Turkiyada o'tirganimda bir Amerika ovozidan bittasi telefon qildi. Ruscha gapiruvdi. Shu sizmisiz, bilmayman, siz emasmisiz?
De.
Ming bor uzr, telefon qilgandi menga bittasi, de.
Biz o'ylashimizchi, sizga Amerika ovozi rus xizmatidan telefon qilishgan Qirg'izistondagi voqealardan keyin chiqqan ashulangiz haqida, to'g'rimi?
Yulduz Ibrahimovna, вы знаете, почему вы не спели песню про Андижан, когда у вас там был переполох, а вы спели песню про Киргизию, там, где вы не знаете, что случилось с Дюдом? Нет, вы знаете, я знаю, что случилось именно в Андижане, дедам. Уже пойдет. Да? И знаю, что дедам в Киргизии это государство, дедам. Там есть флаг, и там есть президент, который, и там есть вообще система, которые должны разобраться, что у них творится. А не так, как собаки друг на друга грызть, и они не имеют права заниматься национализмом. А иначе это не государство. Я, например, Киргизию не принимаю как государство. Как махалла, чахана. Узбиля хайде, шнаков паганде. А я ей ответила, а в Андижане что было именно? Какой-то бизнесмен недовольный, придумал какую-то историю, придумал какой-то там переполох. Тупаленьды, кылып, хамма йогды, дәүләткә каршы барып. Бер-берне күшне иде. Өзимиз атабыз, өзимизгене урды, туры кылды. Һәр битта айлада биттадан тупаленчи бала булады, кәмәдә. Оша тупаленчи баланы басмаганда, якында менә шәттә, менә бер акамыз якында эштез, әйтте хәзер. Андиҗанлы егет. Менә шәттән турмаслага әйтә бер оша вакыйганы. Andijondan qochganlardan bo'lgan ekan bu yerda. O'sha odam mana o'lib ketdi Andijonli yigitimiz. To'g'ri qilgan ekan Islom Karimov. Agar o'shunaqa bo'lmaganda men O'zbekistonda Suriya singari bo'lishini xohlamayman. Rahmat o'sha yigitga shu gapni gapirganiga ham. Bu dunyoda o'lishdan oldin o'lib ham ketibdi. O'lishdan oldin bir narsani tushunib ketibdi. Rahmat mana shu bizning prezidentimizga. Vaqtida o'sha yarani bosmagan deydi. Endi misol men oilada 8 ta bolam bo'lsa, men onam bola 8 ta. Bittasi ahmoq bo'lsa, qolganini ham hammasini unga qo'shib ahmoq bo'lishni xohlamayman. O'sha bolamdan voz kechaman, qolgani tuzroq katta bo'lish uchun.
Shu sababdan
ashlatadigan bo'lgan yo'q, bu o'zimizning oila. Men sizga bitta narsa aytaman, kim xohlaydi shundoq hojaman O'zbekistonda prezidenti o'zida yomon bo'lishni xohlaydimi? Urush bo'lishni xohlaydimi? Xohlamaydi. Qolgan xalqiga borki sharoit.
Andijonda yuzlab begunoh insonlar o'sha kuni o'lgan, qurolli kuchlar ularni
endi o'zini haqqini deganda
ularni siz qurbon sifatida bilmaysizmi?
Yo'q, ular o'zini ahmoqligidan ketdi, tomoshabin bo'lib chiqqan ko'pi. O'zini haqqini talab qilib chiqqanda qurbon bo'lardi. A bular anu kim Akromiymi, Makromiymi? O'sha orqasiga ergashib, deba hadi desa, hammasi orqasiga ergashib borgan.
O'sha yerga chiqqan va halok bo'lgan odamlarning oilalari bilan gaplashganimizda, ular aytishdiki, prezident kelayotgani uchun chiqishgan. Prezident kelib, hozir bizning dardimizni eshitar ekan degan bir umidda chiqqan edi. Ular kutishmagan edi tanklarning bronet.
Endi nima uchun shuncha to'palanga prezident kelib, ha nimaga yig'ildinglar deish kerakmi? O'shunga o'zini hokimi bor. Chiqqanida shu kungacha bo'lganmidi? Nima o'zingni hokimingga aytmaysan birinchi bo'lib? Men bir xil paytda men aytmayman, juda to'g'ri ish bo'lgan, noto'g'ri ish bo'lgan ikki tarafdan ham. Lekin vaqtida yarani tuzatmagan deydi, biz Suriya bo'lishni xohlamaymiz. Siz xohlaysizmi bola chaqangizga yomon bo'lishni O'zbekistonda? Kim xohlaydi? Och qornim, tinch qulog'im. Hech kim urush xohlamaydi O'zbekistonda.
Suriya haqida gapirdingiz, Yaman notinch, Iroq notinch, musulmon dunyosida juda ko'p jamiyatlar hozir qiyin bir ahvolda. Yurtdoshlaringiz, o'zbekistonliklar, bular haqida qanchalik biladi? Qanchalik muhokama qilishyapti mana hozir siz ko'tarayotgan mavzuni?
Ayo, bizning yurtdoshlar mazza qilib yashayapti. Har kuni bozor qaynayapti, bozorlar to'la. Muhokama bo'layotgan yo'q, ilon urush bo'lmasin deydi. O'shaning uchun men bir narsa aytaman-da, haliga har kim o'zini aqlli deb bilmasin-da, o'sha o'zingni oilangni siyosatini o'g'na avval. Lekin globalga chiq. Masalan, men bir narsa deytgan bo'lsam, xalqqa kerakli bo'lgan narsani aytaman, agar lozim topsam. Men Andijonda kuylanish kerak bo'lgan narsa ko'rmadim, chunki o'sha xalqdan chiqqan biznesmen, to'rtta biznesmen sizlarni mana shunday qilib o'ynatib turdi. A shunda O'zbekiston o'sha prezident sizlarga sharoit berdi. Rahmat deyish yo'q, boshqa deyish yo'q, bitta biznesmen deyish yurishmay qolganiga orqasidan hammalaring chiqdilaring. Nima bo'ldi? Kamo shu doказали?